ខ្ញុំបាទខ្ញុំសុខនសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងទស្សនាព័ត៌មាន VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃពុហោះទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះរួមមានរដ្ឋាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យរៀបចំទុកដាក់សពដែលអ្នកស្លាប់ដោយសារ COVID-19 ដើម្បីបញ្ជៀសហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ4នាក់បានឆ្លង COVID-19 និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតកំពុងតាមដានសុខភាពអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងកំពុងស៊ើបអង្កេតករណីចាក់ដីលុបឆ្នេររំលោភលើព្រៃកងកាងរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងទស្សនាជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទញឹមសុខនសូមជូនព័ត៌មានពិសាគណៈដៃជំងឺ COVID-19 នៅបន្តវាយលុកនៅក្នុងសហគមន៍មិនទាន់ធូរស្បើយនៅឡើយនោះក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំទុកដាក់សពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមសេចក្តីណែនាំរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជៀសនៅហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈកញ្ញាខាន់លក្ខណារាយការណ៍បន្ថែម
រដ្ឋាភិបាលសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីវិធានសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងសាកសពអ្នកជំងឺ COVID-19 ក្នុងសេចក្តីសម្រេចចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីវិធានសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនិងចាត់ចែងសាកសពអ្នកផ្ទុកវីរុស COVID-19 ចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើឡើងដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺ COVID-19 ឲ្យបានសមស្របទៅតាមបទដ្ឋានវិទ្យាសាស្ត្រនិងនិយមវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងសាសនានៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺ COVID-19 ព្រមទាំងបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការចម្លងជំងឺនេះនឹងការកាត់បន្ថយហានិភ័យសុខភាពសាធារណៈដោយអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលនិងរក្សាបរិស្ថានអនាម័យល្អនៅមូលដ្ឋានសុខាភិបាលនិងទីតាំងបូជាសពឬបញ្ចុះសពគោលការណ៍ណែនាំនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចដដែលបញ្ជាក់ទៀតថាសកម្មភាពនៃការគ្រប់គ្រងសពអ្នកជំងឺ COVID-19 ត្រូវអនុវត្តដោយអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់ដូចជាគ្រូពេទ្យបុគ្គលិកសុខាភិបាលអ្នកទុកដាក់សពក្រុមអ្នកដឹកជញ្ជូនសពក្រុមអ្នកបូជាសពឬបញ្ចុះសពនិងក្រុមគ្រួសារសពជាដើមហើយក្រុមមនុស្សទាំងនេះអាចប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការឆ្លងដែលទាមទារឲ្យពួកគេអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការពារខ្លួនដោយប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ការពារផ្ទាល់និងសម្ភារៈផ្សេងៗទៀតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាមកាលៈទេសៈនីមួយៗរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនមានប្រសាសន៍ថារាល់អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់ត្រូវរៀបចំសពភ្លាមៗបន្ទាប់ពីស្លាប់មុនពេលបញ្ជូនចេញយកទៅបូជាឬបញ្ចុះនោះ
ទៀតឬក៏អត់ទេធ្វើបានលឿនទៅតាមអាចទៅធ្វើបានបើកណាຕົកកាន់តែយូរលទ្ធភាពការញំឡងគឺខ្ពស់ណា
ពោះជាងអ្នកកើតឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកអ៊ំទៀតអាហ្នឹងបើទៅ
វាដូចគ្នាប៉ុន្តែដោយសារសពមានផ្ទុកនៅនឹងត្រាប់ហើយមានមេរោគវានៅនឹងត្រាប់ហើយហើយវាយើងមិនឆាប់កាត់ចែងឲ្យបានលឿនអញ្ចឹងការញំឡងវាអាចនឹងកើតមានឡើងណាគួរចា
ចា
វាចឹងអញ្ចឹងបានជាត្រូវធ្វើបានលឿនណា
អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ញាធរបានឈូសឆាយនឹងរៀបចំទីតាំងដីទំហំ10ហិកតារួចរាល់អស់ហើយដោយបច្ចុប្បន្នកំពុងរងចាំឡសម្រាប់ដុតសពដែលទិញពីប្រទេសថៃហើយនឹងមកដល់កម្ពុជានៅចុងខែមីនានេះលោកបន្តថាឡដុតសពនេះមិនមែនមានតែនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះទេនៅទីតាំងផ្សេងទៀតក៏មានដែរនឹងធ្វើរួចរាល់ហើយ
វាគឺបាននេះឡវិជាសាស្ត្រជាសាស្ត្រហ្នឹងគេប្រើកេសនីផងនិងប្រើប្រេងសុទ្ធជាជំនួយផងដោយប្រើម៉ាស៊ីនក្បាលបិចបោះឡានបាញ់ប្រឆេះហ្នឹងជាវិជាសាស្ត្រដែលយើងត្រូវការវិជាអានរបស់វិជាសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីកំដៅឲ្យដល់កម្រិតសម្រាប់មេរោគបាទអញ្ចឹងបើយើងដុតតាមអុសខ្ជុងយើងធម្មតាដោយចប់នៅតាមបងប្អូនជាបរតយើងធ្វើតាមប្រពៃណីអាហ្នឹងវាកំដៅអត់គ្រប់សម្រាប់មេរោគទេហើយវាមានភាពយឺតយ៉ាវនឹងចិត្តទេសូមសុខាបានលោកតែពិនិត្យទីតាំងចាស់ដែលខ្ញុំមានហ្នឹងលោកបានពិនិត្យឃើញហើយលោកថា កិច្ចការងារដែលធ្វើកន្លងមកនេះជាមានលក្ខណៈវិជាសាស្ត្រអាចទទួលយកបានក្នុងការបូជាអ្នកដែលຕົកមេរោគស្លាប់ដោយសារមេរោគ COVID ទាំងនេះធ្វើពីណាស់ទាំងកិច្ចការនេះយើងធ្វើតាមការវិភាគនិងសិក្សារបស់អ្នកបច្ចេកទេសអ្នកវិជាសាស្ត្រក្នុងក្រសួងសុខាភិបាល
គោលការណ៍ណែនាំស្តីពីវិធានសុវត្ថិភាពផ្នែកសុខាភិបាលទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងនឹងការចាត់ចែងសាកសពអ្នកផ្ទុកវីរុស COVID-19 ឲ្យដឹងដែរថាមេរោគ COVID-19 អាចរស់នៅផ្ទៃវត្ថុជាច្រើនម៉ោងនៅខាងក្នុងបរិស្ថានខាងក្រៅខ្លួនមនុស្សហើយមេរោគនេះក៏ស្ថិតនៅជាមួយសាកសពអ្នកជំងឺ COVID-19 យូរផងដែរថ្លែងតាមរយៈសារសម្លេងមួយកាលពីថ្ងៃទី9ខែមីនាឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនិងអាជ្ញាធរខេត្តទាំងអស់ត្រៀមរៀបចំទីកន្លែងសម្រាប់បូជាសពអ្នកជំងឺ COVID-19 ប្រសិនបើមានករណីស្លាប់កើតឡើងដោយមិនត្រូវធ្វើការបញ្ចុះនោះទេដើម្បីងាយស្រួលគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែលោកក៏បានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះជាសាសនិកអ៊ីស្លាមនិងជាជនជាតិដើមភាគតិចអាជ្ញាធរអាចរៀបចំទីតាំងបញ្ចុះសពបានទៅតាមពិធីសាសនានិងទំនៀមទម្លាប់ពួកគេប៉ុន្តែត្រូវរកទីតាំងនិងពិនិត្យការងារនេះឲ្យបានមកចត់បំផុត
បាទលោកនាងជាទីមិត្តីព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈដែលបានអូសបន្លាយជិត1ខែមកនេះវាបានរៀលដាលទៅដល់ស្ថាប័នកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើទោះបីជាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានពន្យល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងមួយមុខมันអាចទប់ស្កាត់នឹងជំងឺឆ្លងនេះបានទេប្រសិនបើបុគ្គលទាំងនោះมันគោរពវិធានការសុខភាពរបស់សុខាភិបាលនោះសូមទស្សនាព័ត៌មានរបស់ខ្ញុំបានដូចតទៅមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានឯដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមន្ត្រីយោធា3នាក់និងមន្ត្រីនគរបាលម្នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 បើទោះបីជាពួកគេបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដោយហើយករណីនេះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សច្រើនរយនាក់ផ្សេងទៀតដែលប៉ះពាល់ផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយនឹងអ្នកជំងឺត្រូវបានធ្វើចតលិខិតដើម្បីតាមដានសុខភាពរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់បានឲ្យវីឌីដឹងថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី18ខែមីនានេះមន្ត្រីយោធា3នាក់បានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងនោះមន្ត្រីយោធាម្នាក់ដែលឆ្លងមុនគេលោកថាមានអាការៈធូរស្រាលហើយលោកបានបន្តថានៅក្នុងចំណោមមន្ត្រីយោធាដែលឆ្លងនោះមានមន្ត្រីខ្លះបានចាក់វ៉ាក់សាំងដុសទី1និងខ្លះទៀតចាក់វ៉ាក់សាំងដុសទី2ទើបតែបាន2-3ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ
គឺមែនតែនវាមិនច្រើនគ្នាទេហើយគឺម្នាក់នឹងប្រហែលជាជាហើយក៏ប៉ុន្តែយើងគឺឃើញថាវាដល់ថ្មីថ្មងមិននៅតែពីមុនវាមិនដែលមានឥឡូវវាមានគឺវាឥឡូវនោះគឺវាលេចឡើងមកគឺមែនតែនគឺថាតែ3នាក់ក៏ថាបានហើយគឺត្រឹមត្រូវតែ3នាក់ហ្នឹងហើយគឺម្នាក់យើងកំពុងសង្កេតមែនតែន
តែយ៉ាងណាលោកមិនប្រាប់ពីចំនួនមន្ត្រីយោធានិងអ្នកពាក់ព័ន្ធដែលត្រូវធ្វើចតលិស័កក្រោយបានប៉ះពាល់អ្នកជំងឺទាំងនោះទីដោយថាមន្ត្រីជំនាញកំពុងតែពន្យល់វិធានការនេះ
ចំពោះកងតបហ្នឹងគឺវត្តនោមមានធ្វើភារកិច្ចច្រើនទៀតដែលត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នរួមទាំងការបង្រៀនការចាក់វ៉ាក់សាំងផងហើយគឺអ្នកដែលចាក់វ៉ាក់សាំងអីហ្នឹងគឺត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចូលនេះហើយជាពិសេសគឺថាជួយបានមួយផ្នែកដែលនោះគឺត្រូវតពាក់ម៉ាក់ឲ្យបានគ្រប់ពេលវេលា
អ្នកនំពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆៃគឹមខឿនបានមានប្រសាសន៍ផងដែរថាមន្ត្រីនគរបាលផ្នែកនំសាម្នាក់នៅអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ
ជាពាក់ព័ន្ធដល់15នាក់ថាដោយប្រយោល288នាក់ខ្ញុំថាមានសន្តិការពីខាងសុខាភិបាលគឺត្រូវរកទៀតអរិទ្ធខ្ញុំមិនដឹងទេ
លោកបានគូបញ្ជាក់ថាក្រោយរកឃើញមន្ត្រីនគរបាលរូបមួយឆ្លងជំងឺ COVID-19 ការិយាល័យចំនួន3នៅអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិនេះត្រូវបានបញ្ជាឲ្យបិទទ្វាររួមទាំងពង្រឹងវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអវិនឌីនបានបញ្យល់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងតែមួយមុខมันអាចទប់ទល់ទៅនឹងជំងឺឆ្លងនេះបានទេបើបុគ្គលទាំងនោះมันគោរពវិធានសុខាភិបាលដូចជាពាក់ម៉ាស់លាងដៃរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនិងផ្អាកការជួបជុំជាដើមនោះ
បើសិនបើយើងមិនអនុវត្តនៅវិធានការ3ការពារនិង3កុំទេទោះបីជាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយក៏ដោយក៏យើងអាចនឹងមានការឆ្លងបានដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែការចម្លងចូលក្នុងខ្លួនយើងយើងមានកងការពារសម្រាប់វាយលុកត្រឡប់ទៅរកវីរុស COVID-19 នឹងវិញដែលវាកាត់បន្ថយបានជាអតិបរមានៅភាពធន់ធ្ងរ គឺកាត់ឲ្យលុបនៃវីរុស COVID-19
នៅថ្ងៃនេះដែរអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកលោកវង្សពិសេនបានចេញលិខិតមួយបង្ហាញពីក្តីបារម្ភជុំវិញករណីឆ្លងនេះដោយលោកបានណែនាំទៅស្ថាប័នចំណុះឲ្យពង្រឹងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងនេះចំនួន4ចំណុចឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់លោកបានគូបញ្ជាក់នៅវិធានការទាំងនោះថាគ្រប់ជំនាញនិងនាយកដ្ឋានចំណុះអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានទាំងអស់ត្រូវតែបន្តអនុវត្តឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការសុខាភិបាលបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយឲ្យយុធិនបានដឹងនឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យទីតាំងចាក់តាលីសាក់នៅក្នុងអង្គភាពរៀងៗខ្លួនក្រៅពីនេះលោកវង្សវិសេនក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគ្រប់ជំនាញត្រូវតែបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងទាំងកម្លាំងជំនាញកងកម្លាំងសុខាភិបាលនិងកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈនៅក្នុងករណីមានបទបញ្ជារបាយការណ៍ក្រសួងការពារជាតិបានឲ្យដឹងថាគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃផ្ដើមយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 Sinopharm លើកទី1មកដល់ថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងបានចាក់ជូនកងកម្លាំងសរុបជាង 100,000 នាក់ខណៈដែលការចាក់លើកទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈបានចំនួនជាង 70,000 នាក់ដោយឡែករបាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខាភិបាលវិញបានបង្ហាញថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 Sinopharm និង AstraZeneca ជូនប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីនគរបាលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកមានអធិភាពមួយចំនួនទៀតបានចំនួនជាង 190,000 នាក់បើតាមសេចក្តីជូនព័ត៌មានរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលគិតត្រឹមម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃទី18ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះកម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះកើនដល់ជាង 1,000 នាក់នៅក្នុងនោះព្យាបាលជាសះស្បើយចំនួន 898 នាក់អ្នកស្លាប់ម្នាក់និងអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យចំនួន640នាក់បាទលោកនាងជាទីមេត្រីក្រោយពីមានករណីចាក់លុបព្រែកនិងព្រែកកងកាងអាជ្ញាធរខេត្តកោះកុងបានព្រមានថានឹងចាត់វិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបានប្រព្រឹត្តការព្រមាននេះត្រូវបានសារតពីសង្គមស៊ីវិលដោយលើកឡើងថាការអនុវត្តច្បាប់បែបនេះវានឹងទប់ស្កាត់មន្ត្រីខលខូចបានប្រសិនបើការអនុវត្តប្រកបដោយតម្លាភាពលោកខុតសុគន្ធរាយការណ៍បន្ថែម
អញ្ញាធននឹងតុលាការខេត្តកោះកុងកំពុងស៊ើបអង្កេតលើករណីឈ្មោះដីម្នាក់ដែលបានចាក់ដីរំលោភចូលព្រែកនិងព្រែកកងកាងស្ថិតក្នុងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងដើម្បីយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិកាលពីថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021គេហទំព័រ Facebook មួយឈ្មោះថាតាំងសូនីបានផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈវីដេអូឃ្លីបប្រហែលជិត3នាទីដោយបានរៀបរាប់ថាដីព្រៃកងកាងរបស់រន់និងដីចំណីមាត់ព្រែកជាច្រើនហិកតាស្ថិតក្នុងភូមិទួលកគីក្រំឃុំទួលកគីត្រូវបានជន់ខលខូចចាក់ដីលុបយ៉ាងអនាធបត័យដោយគ្មានការទប់ស្កាត់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឡើយ
ដើមកងកាងស្រស់ស្រស់ឡើងឈរឡើងត្រង់ភ្លឹងតែម្ដងបាទរាប់រយហិកតាគេបំរុងនឹងគាត់យកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតែគួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបែរជាឈានដល់ដំណាក់កាលនេះហើយនៅតែបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យក្រុមឈ្មួញទាំងនោះនៅតែរំលោភបំពានដដែល
អភិបាលខេត្តកោះកុងលោកស្រីមិថុនាភូថងបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានករណីចាក់ដីលុបព្រែកនិងរំលោភយកដីព្រៃកងកាងពិតមែនលោកស្រីថាករណីនេះលោកស្រីបានប្រាប់ទៅអាជ្ញាធរស្រុកចុះស្រាវជ្រាវហើយថាតុលាការខេត្តកោះកុងក៏កំពុងស៊ើបអង្កេតករណីនេះដែរដើម្បីចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើជនល្មើស
ចំណាការដំបូងនេះឲ្យស្រុកធ្វើការហើយជាមួយនឹងខាងតុលាការក៏ធ្វើការចា
៎អភិបាលរងខេត្តកោះកុងលោកសុកសុធីដែលធ្វើការងារលើកិច្ចការនេះបានឲ្យដឹងថាអ្នកដែលចាក់ដីលុបមាត់ព្រែកនិងព្រែកកងកាងនោះឈ្មោះលៀងហ៊ីមភេទស្រីជាឈ្មោះដីដល់3ម្នាក់នៅខេត្តកោះកុងលោកថាមាត់ព្រែកនិងព្រែកកងកាងដែលឈ្មោះដីបានចាក់លុបនោះមានទំហំជាង3000ម៉ែត្រការ៉េលោកបន្តថាអាជ្ញាធរបានតម្រូវឲ្យអ្នកដែលបានចាក់ដីរំលោភនោះកាកាយអាចដីចេញវិញនិងស្ដារព្រែកកងកាងឡើងវិញផងដែរអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តកោះកុងលោកអ៊ីនសវណ្ធនីបានប្រាវវិរីយ៉ាងខ្លីថារឿងនេះគឺបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតនៅឡើយមេឃុំទួលកគីអ្នកស្រីកឹមសុខិនបានទទួលស្គាល់ថាអ្នកស្រីបានដឹងរឿងនេះយឺតយ៉ាវបន្តិចមែនប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកស្រីបានចុះហាមគាត់ដែរហើយថាអ្នកដែលចាក់ដីនោះក៏បានទទួលកំហុសនិងបានធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ប្រព្រឹត្តផងដែរ
ពេលចាក់ហ្នឹងខ្ញុំដូចថាយកអត់បានទៅមើលទេព្រោះយើងរវល់ផងហើយថ្ងៃហ្នឹងវាមានភ្លៀងទៀតអញ្ចឹងយើងអត់បានទៅមើលដល់ពេលឃើញក៏ពូនឃុំយើងហ្នឹងក៏បានធ្វើការជាបន្តហាមគាត់ហើយក៏ហៅគាត់ឲ្យបញ្ឈប់ឯងគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាគាត់ក៏ព្រមព្រៀងបកលមកវិញអស់ហើយចា
៎វីរីមិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកស្រីលៀងហ៊ីមដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានចាក់ដីចូលមាត់ព្រែកនិងលុបដីលើព្រែកកងកាងបានទេនៅថ្ងៃនេះ មន្ត្រីឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអង្គការលីកាដូប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកប៉ែនវុធាបានដាក់ការសង្ស័យថាករណីដែលមានជនខិលខូចលួចចាក់ដីរំលោភចូលស្នេហ៍សមុទ្រមាត់ព្រែកនិងការទន្ទ្រានយកដីព្រៃកងកាងរបស់រដ្ឋនោះអាចមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរវាងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងជនល្មើសលោកបន្តថាករណីដែលអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឆ្លើយថាមិនបានដឹងជនល្មើសធ្វើសកម្មភាពនោះជាការឆ្លើយដោះសារគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានស្នើអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងចំពោះអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសដើម្បីជាការព្រមានដល់ជនខិលខូចផ្សេងទៀតលោកប៉ែនវុធាបានលើកឡើងថាកន្លងមកមានតែអ្នកមានលុយមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះដែលហ៊ានរំលោភបំពានដីរន់ឬតំបន់ការពារធ្វើជាកម្មសិទ្ធិ
កន្លងមកអាជ្ញាធរតែងតែធ្វើវិធានការគ្រាន់តែចុះធ្វើកំណត់ហេតុដកហូតយកវត្ថុតាងក៏ដូចជាការឲ្យមានការកាយធ្វើឲ្យមានសុខភាពដើមឡើងវិញអញ្ចឹងវិធានការទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានសុខភាពទេក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអាជ្ញាធរមិនធ្វើការចាប់ជនខិលខូចទាំងអស់ហ្នឹងមកបង្កក្នុងរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីជាការពមៀនទេក្នុងការដាក់វិន័យដាក់ទោសធ្ងន់ធ្ងរទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាមិនអាចបញ្ចប់បានទេ
ក្នុងពិធីបុណ្យសមុទ្រលើកទី8នៅខេត្តកពតកាលពីឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកម្ពុជាត្រូវតែការពារឆ្នេរសមុទ្រឲ្យបានគង់វង្សដោយមិនត្រូវឲ្យមានការចាក់ដីចូលសមុទ្រឬកាប់ព្រៃកងកាងដើម្បីទន្ទ្រានយកដីធ្វើកម្មសិទ្ធិនោះឡើយ
បាទលោកនាយកជាទីមេត្រីរដ្ឋកតទឹកនៅរាជធានីភ្នំពេញបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងក្រុងប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃដោយថាដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ជីក្រុងបានទទួលបានការប្រើប្រាស់ទឹកនេះផងដែរជាពិសេសក្នុងរដូវប្រាំងនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលរួមទាំងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានអះអាងថាការអំពាវនាវនេះនឹងមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេគណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រើពេលនៅផ្ទះច្រើនជាងការចេញមកក្រៅដោយភ័យខ្លាចករណីឆ្លង COVID-19 នោះលោកសេងថៃរាយការណ៍បន្ថែម
រដ្ឋកោតទឹកស្វ័យចាត់រាជធានីភ្នំពេញអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញប្រើប្រាស់ទឹកដោយសន្សំសំចៃដើម្បីទុកលទ្ធភាពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ជាយក្រុងអាចទទួលបានទឹកប្រើប្រាស់ពិសេសនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះដោយរដ្ឋកោស្វ័យចាត់រាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះអាចមានការខុសគ្នានៃសម្ពាធទឹកខ្លាំងឬខ្សោយនៅពេលដែលអតិថិជនសម្រុកប្រើប្រាស់ក្នុងពេលតែមួយដែលមានន័យថាតម្រូវការលើសពីសមត្ថភាពនៃការផ្គត់ផ្គង់ដែលធ្វើឲ្យសម្ពាធទឹកនៅតាមតំបន់ជាយក្រុងនឹងបន្តធ្លាក់ថមថយចុះជាងពេលមុនឬក៏ត្រូវប្រឈមខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់តែម្ដងមកតាមសេចក្តីជូនដំណឹងនេះប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា40,000គ្រួសារដែលរស់នៅប៉ែកខាងលិចនៃរាជធានីភ្នំពេញដូចជាភូមិខ្លះនៃសង្កាត់កំបូលសង្កាត់ភ្លើងឆារតេះសង្កាត់ខ្មួយសង្កាត់ក្រាំងធ្នង់សង្កាត់គោករកាសង្កាត់កន្ទោកសង្កាត់ស្នោសង្កាត់ត្រពាំងក្រសាំងនិងសង្កាត់សំរោងក្រោមកំពុងប្រឈមនឹងការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់អ្នកស្រីអេងគំនៀងអាជីវករលូបាយនៅសង្កាត់ផ្សារចាស់បានគាំទ្រចំពោះការអំពាវនាវនេះខណៈដែលគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីបានសន្សំសំចៃក្នុងការប្រើប្រាស់ទឹកនេះស្រេចរួចទៅហើយនោះ
អត់ទេហងៃនោះព្រោះដូចថាកំណត់ត្រូវព្រោះអត់ខ្ជះខ្ជាយទេព្រោះយើងដឹងថាទឹកនោះវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងណាជាប្រតិកម្មទីទេណានិយាយទៅរដ្ឋធម្មពៀននេះជាល្អតាតែនិយាយថាមានការសំចៃណាហើយនៅមកយើងក៏កាត់បន្ថយលុយយើងដែរដូចថាជឿសំចៃទៅយើងក៏ប្រើអស់តិចចឹងទៅលុយក៏វាតិចតាមនឹងដែរចឹងណា
ប៉ុន្តែប្រធានសមាគមស្ត្រីដើម្បីសង្គមកញ្ញាកៅទឹកលីដាបានថ្លែងថាការអំពាវនាវនេះទំនងជាមិនទទួលបានផលច្រើននោះទេដោយសារធ្វើឡើងចំពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងមានតម្រូវការទឹកប្រើប្រាស់ច្រើនខណៈដែលពួកគេត្រូវសម្ងំនៅក្នុងផ្ទះដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19
ចា៎ខ្ញុំមិនអាចទៅគិតគន់ផងបងចំពោះការស្នើសុំនឹងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាខ្ញុំគ្រប់គ្រងចំពោះគាត់សម្រាប់ការដែលគាត់បានស្នើសុំដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដំណាក់កាលមួយនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាការប្រើប្រាស់វានៅតែកើនឡើងលើសពីមុនដោយសារពួកគាត់នៅផ្ទះបងហើយផ្ទះនឹងពេញស្ដៅបងតែខ្ញុំតាមផ្ទាល់ផ្ទះជួលម្សិលមិញនៅព្រា4ស្ទឹងមានជ័យបងពួកគាត់ផ្ទះទូទៅចឹងហើយនៅជាប់ៗគ្នានឹងបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងនឹងអ្នកខ្លះអត់មានបន្ទប់ទឹកក្នុងក្រៅហើយគាត់ថាមួយថ្ងៃបើគាត់ទៅធ្វើការបាត់មួយថ្ងៃគាត់មុខទឹកតែ2ដងហើយព្រលឹមចេញព្រលប់ចូលមុខទឹកតែដល់ពេលគាត់នៅផ្ទះអញ្ចឹងមួយថ្ងៃគាត់មុខចង់4-5ដងព្រោះផ្ទះស្ដៅចា៎ហើយការប្រើប្រាស់វាច្រើន
កាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសន្សំសំចៃការប្រើប្រាស់ទឹកនៅក្នុងអំឡុងខែប្រាំងនេះដែរលោកបានមានប្រសាសន៍ថារាជធានីភ្នំពេញបច្ចុប្បន្នត្រូវការទឹកប្រើប្រាស់ជាង70ម៉ឺនម៉ែត្រគូបក៏ប៉ុន្តែការផលិតបានត្រឹមតែជាង60ម៉ឺនម៉ែត្រគូបប៉ុណ្ណោះពលគឺនៅខ្វះប្រមាណជា15ម៉ឺនម៉ែត្រគូបអគ្គនាយករដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញលោកសឹមស៊ីថាមិនអាចតតងសុំការបញ្ជូនបន្ថែមចំពោះការខ្វះខាតទឹកប្រើប្រាស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះបានទេដោយអះអាងថាកំពុងជាប់ប្រជុំយ៉ាងណាក្តីក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ខ្លួនរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាស្ថិតនៅក្នុងប្រិបត្តិមួយដែលរាជធានីភ្នំពេញជាបេះដូងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសង្គមយ៉ាងលឿនក្នុងនោះកំណើនប្រជាពលរដ្ឋក៏កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈសេវាផ្គត់ផ្គង់ទឹកកាន់តែធំទៅផងនោះតម្រូវឲ្យរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញត្រូវសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកថ្មីៗនិងពង្រីកការងារដាក់បំពង់មេចែកចាយទឹកបន្ថែមទៀតកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រប្រព្រឹត្តកម្មផលិតទឹកស្អាតបាក់ខែងដែលគេរំពឹងថារោងចក្រផលិតទឹកស្អាតដែលមានសមត្ថភាពផលិតទឹកស្អាតប្រមាណជា40ម៉ឺនម៉ែត្រគូបនៅក្នុងមួយថ្ងៃនឹងត្រូវដាក់ឲ្យដំណើរការនៅត្រឹមត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2024ខាងមុខរីឯរដ្ឋកោទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញវិញបានធានាដែរថាការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងមានអនាម័យជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមទីប្រជុំជនឲ្យបាន 100% នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីបទយកការនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងនាំលោកនាងមកជួបជាមួយនឹងកូនអ្នកអូរទាសនៅប៉ោយប៉ែតខ្វះអាហារូបត្ថម្ភបន្ទាប់ពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេនឹងមិនអាចប្រកបមុខរបរដូចមុនបានកូនអ្នកអូរទេសនិងកម្មករលីសែងដែលធ្លាប់ចូលទៅទឹកដីថៃដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលនោះតាមច្រកប៉ោយប៉ែតនិងច្រកមួយចំនួនទៀតបានមិនបានទៅរៀនទេដោយសារតែកត្តាជីវភាពពួកគេត្រូវប្រើពេលនេះដើម្បីដើររើសអេតចាយនិងដើរសុំទានដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពជំនួសក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលឆ្លងដែនទៅប្រទេសថៃមិនបានដោយសារតែវិបត្តិ COVID-19 តើបញ្ហានេះវានឹងប្រឈមទៅនឹងអ្វីខ្លះដល់កុមារសូមទស្សនាបទយកការរបស់លោកវណ្ណវិជាដូចតទៅ
នៅរសៀលថ្ងៃមួយកាលពីដើមខែមីនាក្មេងៗជាច្រើនអ្នកកំពុងប្រឡែងគ្នាប្រញាយនៅខាងមុខផ្ទះក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រមួយនៃសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យកុមារីវ័យ7ឆ្នាំពាក់អាវពណ៌ផ្កាឈូកដៃខ្លីខោខ្លីលើជង្គង់ញើសហូរជោកក្បាលសស្រាក់សក់ពណ៌ទង់ដែងទឹកមុខស្លេកស្លាំងផងនោះកំពុងរត់លេងជាមួយក្មេងដទៃទៀតក្នុងវ័យនេះកុមារភិកច្រើនកំពុងតែសិក្សារៀនសូត្រប៉ុន្តែក្មេងស្រីម្នាក់នេះមិនបានទៅរៀនទេដោយសារនាងត្រូវដើរឬអេតចាយនិងសុំទានដើម្បីបានប្រាក់ជួយទិញម្ហូបផ្គត់ផ្គង់ដល់សមាជិកដទៃទៀតឪពុកម្ដាយរបស់ក្មេងទាំងនោះភាគច្រើនបាត់បង់ការងាររបស់ខ្លួនក្រោយពីមានការបិទព្រំដែនមិនឲ្យកម្មករចេញចូលដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 នាងប្រាប់ VOD ថាខ្ញុំជប់រៀនហើយព្រឹកឡើងខ្ញុំរើអេតចាយងាកឡើងខ្ញុំទៅសុំម្ហូបសុំលុយគេនៅម្ដុំផ្សារកាកុមារីម្នាក់នេះធ្លាប់ចូលរៀនថ្នាក់ទី1កាលពីចុងឆ្នាំ2019ប៉ុន្តែត្រូវឈប់រៀនវិញនៅចុងខែមីនាឆ្នាំ2020នៅពេលដែលផ្ទុះ COVID-19 ឪពុករបស់ក្មេងស្រីម្នាក់នេះឈ្មោះសុនទូចអាយុ46ឆ្នាំជាអតីតកម្មករលីសែងធ្វើការឲ្យថៅកែជួញត្រីក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងថៃតាមច្រកអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតលោកមិនមានការងារធ្វើអ្វីទៀតនោះឡើយចាប់តាំងពីកម្ពុជាថៃបិទច្រកព្រំដែនលែងឲ្យមនុស្សឆ្លងកាត់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃ COVID-19 កាលពីចុងខែមីនាឆ្នាំមុនលោកសុនទូចអះអាងថាមុនផ្ទុះ COVID លោកធ្លាប់រកចំណូលបានពីការលើកដាក់ត្រីក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃចំនួន300បាតឬប្រមាណជិត40,000រៀលនិងប្រាក់ចំណូលផ្សេងៗទៀតពីការលើកអីវ៉ាន់ឲ្យភ្ញៀវឆ្លងដែនដែលចំណូលទាំងនេះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ម្ហូបចំណីឲ្យកូនកូនបរិភោគប៉ុន្តែប្រាក់ចំណូលឡើងមានដូចមុននៅពេលលោកគ្មានការងារធ្វើទើបលោកដាច់ចិត្តបណ្ដោយកូនលោកទាំងពីរនាក់ឲ្យទៅចេញដើរសុំទាន
ពេលគេបើកច្រកខ្ញុំទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅបានកម្រៃមកចាំគ្រូសាគ្រប់គ្រាន់ដល់ពេលគេបាត់ចេះទៅយើងទៅរកអីបានយើងវាដូចថាតល់ច្រកយើងនឹងមិនខ្មិច chết cho bà đau về thật hay hay tự tay là con nai nó không chẳng ai biết đau đấy dương với ọt là cái dương với ọt đấy mà
lục xuân tốt những phải là dĩa miên con pro môi nẹ nực nông bẩn tục đòi con cho bong ai dụ đọc buồn chân nám con tì pi ai dụ pro buồn chân nám con tì bay ai dụ pro pi chân nám con tì buôn ai dụ pro am chân nám nâng con pluốc pi nẹ ai dụ chật pi chân nám lục xuân tốt prap tha con cọt pi nẹ đàn mẹ nẹ miên ai dụ pro pi chân nám nâng mẹ nẹ tiết ai dụ buồn chân nám chỉ nẹ đà rê ế trái nâng xông prạc kì. Phép rì dê rô bò lục xuân tù cư nẹ srei văn sọ khá, nẹ srei công bông ông côi ông rưng nơi khẳng kỳ rộng bà tế bàm bà côn tình bì rô bò gọt, côn phù lúc mùi cù ní, đơn đàm khí nịp bà ưu srei chung lòn trở hừng. Lục xuân tù prap tha tức đo rô bò phép rì dê gọt chênh tè mạc hàng tì, tớp thư vui ôi côn bà ưu mần chả ết, chả hẹt mặt đà ôi phụ kê srei chung đơn đàm khí nịp bà ưu chỉ riêng rõ thang ngày.
บ้านบ้านมันจะเฮียงเลยแต่บ้านบ้านมันจะเฮียงเลยแล้วไปช่างเวียบ้านบ้านจำโกนตรอยโกนไปบ้านบ้านโอ้ตีนมีนตึกดอกโกนจุดกลางไงคลาทั้งเลี้ยงตึกสกอเยอะเลี้ยงตึกเอาไว้บ่าวเกลียดเมื่อครูสามบุตรเจี๊ยบครูสามรบบอสตรีวัยมาเพย์ประมาณปีชั่นนำเนสไรเมสไรมีนพิจารณ์จำไงสามสับไม้ปีพิจารณ์ลูกส่วนตูดเนสไรปรับท่าสวามัยกอด
chỉ cả một cò lì xa anh tùm ninh cho lọc đàn đá, hơi tăng bị xoa mây bạch bóng một rồi bóng mốc, cổ xa đi khoác hát sọc bẹp sọc giang.
Trong ta chui hình co, đi chương là hai hộp chứ, bà lợi chứ. Nếu anh ấy tập cái tay mà đông, ta tư vào đi thả rô làm, ta rô trầy vô. Cho dù có mê hộp, ta bê nó phải còn ta rô trầy hộp vô. Chà, ta bê nó làm thông thông bây máu, anh lưu cái thả rô đột cho làm, người ta nhìn thấy, nhìn thấy ai tư. Nhưng mà chắc là con ấy, anh miền mãn, anh xì vô năng.
Nhà xa phô đồng biên VOD ban chụp xong phía chìa mùi nẹ thuơ ca nghe chìa cảm ơn có ô rô tế. Lì xa anh rô nơi bòi bài bà mang chiên đọc nẹ. Còn cảm ơn có tình nụ á an thà, bộ quạt ở rôn lộn bạ chìa khăn. Bọn tốt bị ọt ca nghe thuơ. Phía trả này cảm ơn có tình nụ mình con tôi nữ khăn bằng tốt. Hai con tôi rô bọc bộ kê mình miên chùm này á hà bò rì phô cổ cổ rộn lại. Tôi chẳng nạc đấy. Á phí ba cổng bòi bài lục kết hôn miên bà sát thà. Anh nhà thô bàn bắt đo chùm đuôi chì hồ hái, chui đo bộ rọt đạch hoặc khát. Bọn tay ca ông bà thăm tỉnh đúc mình toàn cục con nào lại.
Nhưng mà ông bà thăm nào cảm có ổn tế này bắt bọn cả nghề thơ, đôi chì cụ xa khá miền chì việc hoặc khát. Đấy xảy nâng, nhưng mà chạy chun là hôn đập bên đi. Còn nấu tỉnh hướng, nó chạy chun lại tỉ. Bởi tam chuyện tới đây, chì bà rọt này được gật hoặc khát cứ dừng vô, xa biên thì chung gần đó đập tỉ. Bọn tay vì mình bàn cục khá nghề thế để xa khá các bạn bị đo, bày đo.
Nếu dự rôn ông ca đầm nọ tật lục lòng sản thật thi miền bà sát thà, nơi chân nằm môn nẹ bòi bát, rôn cổ chùm nôn bì lợt. Lực thi mùi cứ phòl bà phòl đời xa COVID-19, nâng rôn cổ lực thi bì cứ cổ tức chùm nôn. Lúc bần to thà ở tập bôi COVID-19, bàn bằng khom oi cổ má, trời cho rùm cầm lăng bồ lạc cam niên nế, đâm bây chui xâm ra bần tục rô xa.
Tập tư xa, cam mà có đôi chì ổn tê, đôi chì bạch, flạp bần tông, đôi chì quạt cọc trầy, cọc ấy nâng quạt clean trầy, mà trầy rồi thư cam có ly sai nhây tầm ổn nâng, đẹp xa tử chui lụ nô tam hang tam mới xót tái, càng nghĩa sang thay, xa thay tại mặt đồ.
À.
Thấy, mà tôi ở lâu nít bật COVID chẳng quạt chu bành hạt không rô nà bật rộng đài. Thấy rưu nó vượt vẹn con nâng, phù cam cũng má, ta ca nà quạt ọt ấy cốt. Cũng má tôi chui qua ra, tăng bay lái cứ chui qua, tăng rìa trái cứ chui qua này.
Ca sắc xa môi rồi bỏ ông ca đồng nọt tức. Để thừa cả nghe chui đo cổ má, nâng chú bị chân ruộng cổ nợ bòi bát bàn bằng hành thá. Bọn thọ bị tu COVID-19, trong cua xa căm mà có ổ rột tích châm nôn đọc hệ rối. Bàn chạy chanh bị bòi bát, xam sắp hệ rối đã bày bằng lại tam prey tam chùm ca tục lũ. Xam sắp hệ rối tiết rơi ếch chai tình chụp tình ngay. Nâng xam sắp hệ rối tiết, rô nợ bọt bàn tam cả lạ thế xác. Cứ xì chân nuôi tam đại ách thua tự bàn. Một trái sân cung sư vô bằng bà màn thà, nơi bòi bát, miền nẹ nghe đồn cổ bà màn chất mùi bọn nẹ, đại chương phía cân đa cư chì cổ mạc, lột lòng sàn rật thi bằng chạy thá, và nhà hạ thông cư xe đặc cách đồng bọn tầng mù sơ chọc kén.
Tầm nay ca ca sân lâu làng huynh, rộng chạy ở tà huynh, nhà nóng bàn dân chui tốc vì chụp thì lươn chiên hạ dân chui, dân ngay được bật á, chân miền thà, tầng hàm xe đặc cách vừa kén, đọc kén dân chui gồm áp bàn này, bàn là
การยาลาย UNICEF ประจำในกัมพูชาก็สมกอลท้าในกัมพูชามีกฎหมายประมาณ23,000เนี่ยได้เรียนในศาลาจำนวนบ่อยป้อนบ่อยดอกใบกันหลายในตู้แต่งไข่จำนวนดอกข้อค้านตัวบ้านอาหารไปปรึกประกอบโดยอาหารอุปถัมภ์ได้ดอกดอยมันเกิดไหลออยปุ๊กเกในศาลาเรียนขนมอมลองเป้ได้บัตรศาลาในตู้แต่งประเทศทั้งในปีกาวีดมลายรวมขณีระเวียงดมรายการอบรม នៅក្នុងអំឡុងពេលផ្ទុះ COVID-19 ដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងអប់រំនិងក្រុមការងារវិស័យអប់រំនោះបានបង្ហាញថាបច្ចុប្បន្នកុមារ 40% ញ៉ាំអាហារប្រចាំថ្ងៃក្នុងបរិមាណតិចជាងមុនក្នុងចំណោមនោះមានកុមារ 50% មកពីគ្រួសារដែលមានជីវភាពក្រីក្រនិងជាអ្នកពឹងផ្អែកលើប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមក្រឡេកមើលក្មេងៗជាកូនកម្មករអូររទេសវិញពួកគេមិនដឹងថាអ្វីជាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអ្វីជាបញ្ហាប្រឈមផលប៉ះពាល់ដោយសារ COVID-19 ឡើយអាហារណាឆ្ងាញ់មានជីវជាតិទំនងជាមិនសំខាន់ប៉ុន្មានទេសម្រាប់ពួកគេអ្វីដែលពួកគេធ្វើរាល់ថ្ងៃគឺសុំទានដើម្បីបានចំណីហូបចុកចំអែតកាពះមួយពេលមួយពេលប៉ុណ្ណោះកូនស្រីវ័យ7ឆ្នាំរបស់លោកសុនទូចក្រៅពីរើអេតចាយនាងមានមិត្តភក្តិ5នាក់ផ្សេងទៀតក៏នាំគ្នាឆ្លងថ្នល់ពីភូមិទៅសុំទាននៅម្ដុំផ្សារធំក្រុងប៉ោយប៉ែតជារៀងរាល់ល្ងាចផងដែរកុមារីម្នាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់កូនស្រីលោកសុនទូចនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំសុំលុយខ្ញុំទៅ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOD នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខណៈនេះខ្ញុំបាទខ្ញុំសុខននិងសហការីផ្សាយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា